πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 12 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ συγκλώνησε την Κρήτη. Έγινε αισθητή σε όλο το νησί. Είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 23 χιλιόμετρα ανατολικά της Άκρου και εστιακό βάθος στα 8,2 χιλιόμετρα. Έντρομοι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους. Τι λένε οι σεισμολόγοι? Αυξάνεται η ανησυχία για την επιδημιολογική εικόνα της Βόρειας Ελλάδας. Σε απομακρυσμένα χωριά σήμερα κινητά συνεργεία του ΕΟΔΗ. Φόβοι και για έξαρση της γρίπης, έντονη η πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Για νέο Γολγοθά μιλούν οι επιδημιολόγοι. Τις νέες εγκαταστάσεις του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer στη Θεσσαλονίκη εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Το χαρακτήρισε επένδυση σταθμό για την πόλη, ενώ ζήτησε από τους πολίτες να προσέλθουν να εμβολιαστούν. Φρίκη στην Θεσσαλονίκη συνελήφθη άνδρας που βίαζε για χρόνια τα ανήλικα ανήψια του. Τραγικές οι αποκαλύψεις για κατεξακολούθηση εσέλγει σε βάρος των τριών ανηλίκων, κατηγορείται και για διακίνηση πορνογραφικού υλικού. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης αφορμή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για διαφάνεια και σπατάλη δημοσίου χρήματος στις λίστες Πέτσα αλλά και τη δημοσκοπική εταιρεία Opinion Poll. Σύσσωμη αντιπολίτευση στηρίζει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, επέκταση και για την περίοδο από το 2015 ζητάει η κυβέρνηση. Επαναστατική θεραπεία για τον καρκίνο του εγκεφάλου και του λαιμού με ένα κοκτέιλ φαρμάκων ανοσοθεραπείας ανακάλυψαν Βρετανοί επιστήμονες. Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει από αύριο πολλές περιοχές της χώρας, σε πού θα χτυπήσει οι προβλέψεις των μετεωρολόγων. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Νέος ισχυρός σεισμός 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ ταρακούνησε την Κρήτη 23 χιλιόμετρα ανατολικά της Άκρου σε θαλάσσια περιοχή και με εστιακό βάθος στα 8,2 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητό στο Ηράκλειο, καθώς τόσο η έντασή του όσο και η μεγάλη του διάρκεια σκόρπισαν πανικό και ανησυχία στους κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα Δωδεκάνησα, κυρίως στην Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδα αλλά και τις Κυκλάδες. Πάμε στην Σταυρούλα Κατσουλάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ, να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Προσπαθούμε να συνέλθουμε από την νέα ισχυρή σεισμική δόνηση, γιατί δεν έχει περάσει πολύ καιρός από την άλλη μεγάλη δόνηση που είχαμε στο Αρκαλοχώρι, που ήταν, ήταν και αυτή πολύ ισχυρή. Ήταν 6 βαθμούς. Είχε 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και ο άλλος σεισμός.
Ήταν ιδιαίτερα αισθητή, δηλαδή, Σταυρούλα, και αυτή στο Ηράκλειο.
Το Ηράκλειο ήταν ιδιαίτερα αισθητός στα βόρεια παράλια της Κρήτης, γιατί η περιοχή της Ιτίας και της Άκρου, όπου ήταν το επίκεντρο, είναι στα βόρεια του νησιού, δεν είναι στα νότια του νησιού. Οπότε λοιπόν έγινε περισσότερο αισθητός στα βόρεια παράλια του νησιού και στις μεγάλες πόλεις. Βέβαια, και οι μεγάλες πόλεις της Κρήτης είναι στα βόρεια παράλια. Τρομοκρατήθηκε ο κόσμος ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα είτε στα σπίτια του είτε στη δουλειά του, είτε στις καθημερινές του δραστηριότητες. Η εικόνα που έχουμε, και σας λέω η εικόνα που έχουμε, γιατί εγώ από την ώρα του σεισμού δεν ήμουν στο Ηράκλειο, ήμουν στο Αρκαλοχώρι για ρεπορτάζ.
Ναι.
Λοιπόν, και αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι υπήρξε πανικό στο Ηράκλειο, ο κόσμος βγήκε έξω στους δρόμους, γιατί είναι και διάρκεια, δηλαδή ξεκίνησε λίγο, δεν ήταν ισχυρό στην αρχή, αλλά είχε μια εξέλιξη, δηλαδή στην πορεία έγινε πιο ισχυρό και είχε και μεγάλη διάρκεια. Αυτό δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ενέτεινε την αγωνία και τον πανικό, ναι, του κόσμου. Τώρα, επειδή εγώ ήμουν στο Αρκαλοχώρι,
ναι,
ήμασταν τυχεροί εκεί, δηλαδή η ενδοχώρα του Ηρακλείου και της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης δεν ένιωσε τόσο ισχυρό. Εγώ είχα,
ναι,
την αίσθηση,
ναι,
ήταν κάτι ανεπαίσθητο και είχα την αίσθηση ότι ήταν κάποιος ζωντασμός στο Αρκαλοχώρι. Και λέω ευτυχώς,
ναι,
γιατί φανταστείτε, εάν είχαμε την ίδια ένταση στο Αρκαλοχώρι, δεν θα είχε μείνει τίποτα. Τίποτα δεν θα είχε μείνει όρθιο. Και δεν μιλάμε μόνο για τα πληγωμένα κτίρια. Έτσι. Και ό,τι έχει μείνει όρθιο, καταλαβαίνετε ότι με την καταπώνηση που έχει θα μιλούσαμε για άλλα δεδομένα στην περιοχή. Λοιπόν, ο κόσμος παραμένει σε πανικό. Και το λέω γιατί εμείς δεν έχουμε σταματήσει να κουνιόμαστε και να δονείται η περιοχή εδώ και αρκετούς μήνες.
Ναι.
Είχαμε και ένα άλλο σεισμό, θα πρέπει να σας πω, χθες, πάλι στην ευρύτερη περιοχή. Είχαμε ένα σεισμό μεγέθους 3,9 βαθμών στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας.
Mm-hmm.
Δηλαδή προς τα νότια, αλλά πάλι στην ίδια τεκτονική πλάκα.
Ναι.
Και δεν ξέρουμε κατά πόσο ήταν ένας προειδοποιητικός σεισμός για αυτό το οποίο επακολούθησε. Και περιμένουμε βεβαίως, όλοι είμαστε με τα μάτια στα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να μάθουμε από το σεισμό.
Ακριβώς. Τι θα πούνε οι σεισμολόγοι, τι λένε οι σεισμολόγοι, γιατί εντάξει, είναι γεγονός αυτό, το συζητάμε όλο το τελευταίο διάστημα, ότι η Κρήτη έτσι δέχεται για πάρα πολλούς μήνες, καταγράφονται πολλές σεισμικές δονήσεις, υπάρχει δηλαδή μία μόνιμη κατάσταση,
ναι,
θα λέγαμε.
Να διευκρινίσουμε ότι το ρήγμα του Αρκαλοχωρίου
είναι διαφορετικό, βέβαια, δεν έχει σχέση. Αυτό είναι,
δεν
συνδέεται, όχι, το είπαν από την αρχή οι σεισμολόγοι. Να σε ευχαριστήσουμε, Σταυρούλη. Εμείς να πάμε τώρα στο Λασίθι. Εκεί είναι ο Ιάσον Ταυλάς και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσονα, καλό μεσημέρι. Υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι, Ιάσονα, είναι έτσι?
Ναι, ισχύει. Υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι.
Ναι.
Μέχρι αυτήν την ώρα, πέρα από ένα μικρό κυματάκι, δεν έχουμε δει κάτι άλλο. Δεν έχει δημιουργηθεί ένα τσουνάμι, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Από εκεί πέρα, πρέπει να περάσει ένα διάστημα μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία. Έχουμε συνεχείς μετασεισμούς, αυτό συμβαίνει. Δηλαδή είχαμε ένα σεισμό στο 12.36 μετά 4,1. Φαίνεται ότι ήταν ο κύριος σεισμός αυτός. Να σας πω ότι κατέρευσε το κλεισάκι του Αγίου Νικολάου. Είναι το κλεισάκι που το καλοκαίρι είχε κάνει τη βάφτιση η Ντέμι Μουρ. Ένα πανέμορφο κλεισάκι εκεί στο παραλιακό μέτωπο,
ναι,
στην Κάτω Ζάκρο. Έχουμε ρογμές στο δημαρχιακό κτίριο της Ιτίας. Υπάρχουν πληροφορίες για ρογμές σε παλιά σπίτια στην Κάτω Ζάκρο.
Mm-hmm.
Από εκεί πέρα είναι μια δυναμική κατάσταση. Θέλουμε να δούμε τι θα βγάλει. Δηλαδή, βασικά ο μεγάλος φόβος είναι τα κλεισάκια στα χωριά γύρω-γύρω.
Ναι.
Ναι, εκεί τώρα υπάρχει. Θέλω να δούμε αν υπάρχουν ρογμές, αν είναι κάποια επικίνδυνα για τα σχολεία. Αν κάποια σχολεία έχουν θέμα.
Βέβαια.
Να σας πω βέβαια ότι ήταν 30 χιλιόμετρα από τις αχτές της Κάτω Ζάκρου, 8,5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Ένα σεισμός 6,3 δεν είναι μικρός, όπως και να είναι.
Βέβαια.
Η δόνηση, όπως είπε και η Σταυρούλα, ήταν κλιμακωτή.
Είχε διάρκεια και είχε διάρκεια. Κλιμάκωση. Ναι.
Ναι, εγώ βρισκόμουν σε ένα κατάστημα εδώ στον Αγίου Νικόλαο, όπου κάποια στιγμή νιώθω ότι αρχίζουν και πέφτουν πράγματα.
Μάλιστα.
Με τον διοχτή του λέω, μα τι συμβαίνει, και βιώσαμε δηλαδή το σεισμό, βγήκαμε έξω από το κτίριο, βγήκε όπως όλος ο κόσμος βγήκε από το κτίριο έξω, από ό,τι έμαθα μετά και τα σχολεία, οι γονείς έπαιξαν να πάρουν τα παιδιά τους. Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει πανικός,
mm-hmm,
υπάρχει προβληματισμός. Αυτό είναι δεδομένο.
Υπάρχει πανικό στον κόσμο και είναι λογικό, Ιάσο, να το καταλαβαίνουμε, γιατί καταγράφονται διαρκώς σεισμικές δονήσεις τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο ένα χρόνο θα λέγαμε στην Κρήτη. Και είναι, ναι, λογικό να υπάρχει και πανικός και ανησυχία.
Που, ναι. Περίπου το 80% των σεισμικών δονήσεων που έχουν γίνει στην Ελλάδα,
ναι,
είναι σε αυτή την
περιοχή. Έχουν καταγραφεί, μάλιστα, το 80%. Μάλιστα.
Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει ένας προβληματισμός. Και αυτό που ελπίζω, και το λέω και τρομάζω πραγματικά, είναι, ναι, να μην μεταφερθεί το επίκεντρο, κάπου στην Ανατολική Κρήτη. Να έχουμε άλλο ένα δηλαδή τέτοιο πράγμα που νιώσαμε στο Αργαλοχώρι. Δεν θέλω να το φαντάζομαι καν.
Λοιπόν, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Είναι λογικό να υπάρχει μια ανησυχία για αυτήν τη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στο νησί. Θα δούμε τι θα πούνε και οι σεισμολόγοι. Καταλαβαίνουμε βέβαια και τον φόβο και τον πανικό των κατοίκων. Ιάσονα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Να σας πω και να κλείσουμε με αυτό. Είναι λογικό να υπάρχει φόβος και πανικός. Επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο πραγματικά το λέω μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ που εργάζομαι και εγώ προκειμένου να τα ακούσουν οι φορείς, πρέπει επιτέλους τα δημόσια κτίρια, ή αυτά είναι εκκλησίες, ή αυτά είναι σχολεία, ή αυτά είναι δικαστήρια ή αστυνομικά τμήματα, όπου συγκεντρώνεται κόσμο σε δημόσια κτίρια, να ελεγχθούν. Δεν έχει γίνει τίποτα.
Τώρα ανοίγει ένα τεράστιο θέμα που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ένα θέμα που το συζητάμε όχι τώρα, το συζητάμε χρόνια. Τι γίνεται με τα δημόσια κτίρια και στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στα νησιά, καθώς δυστυχώς δεν υπάρχει συντήρηση στα δημόσια κτίρια. Ακόμη και αν πρόκειται, όπως πολύ σωστά είπες, και για σχολεία, το βλέπουμε ότι έχουμε, όπου έχουμε σεισμούς, έχουμε μεγάλα προβλήματα στα δημόσια κτίρια, μεγάλα προβλήματα στα σχολεία, έτσι. Βρίσκονται τα παιδιά. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι το οποίο κάθε φορά που έχουμε ένα μεγάλο σεισμό και έχουμε καταστροφές, έρχεται στην επιφάνεια, το συζητάμε και μετά ξεχνιέται και πάλι. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Είναι μια...
Είμασταν τυχεροί στη θητεία. Αυτό έχω να πω.
Λοιπόν, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το δούμε και να το συζητήσουμε, ότι θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει συντήρηση στα δημόσια κτίρια, γιατί πολλά από αυτά είναι και κτίρια χρόνων και δεν έχουν και τις προδιαγραφές τις αντισεισμικές όλα, και καταλαβαίνουμε βέβαια τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση ενός μεγάλου επιφανειακού σεισμού και ενός σεισμού που δεν θα είναι και στη θάλασσα, έτσι, θα είναι σε θαλάσσια περιοχή. Ιάσονα, να σε ευχαριστήσουμε. Ο σημερινός σεισμός δεν συνδέεται με το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας.
Εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονίσω είναι ότι είναι τελείως διαφορετική η μία κατάσταση στο Αρκαλοχώρι και στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και τελείως διαφορετική κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι δύο τελείως διαφορετικά σεισμικά κέντρα τα οποία αναπτύχθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και το καθένα έχει και διαφορετική συμπεριφορά. Δηλαδή είναι άλλη συμπεριφορά η οποία υπάρχει και η διαδικασία η οποία υπάρχει στο Αρκαλοχώρι και στο κεντρικό Ηράκλειο και άλλη διαδικασία που αναπτύσσεται στο Λασίθι νότια ανατολικά.
Φόβους για ένα πέμπτο επιδημικό κύμα κορονοϊού μέσα στο χειμώνα εκφράζουν οι ειδικοί, τονίζοντας ότι η τρίτη δόση του εμβολίου θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της πανδημίας, καθώς μελέτες δείχνουν ότι 6 μήνες μετά τη δεύτερη δόση η προστασία μειώνεται. Μεγάλη ανησυχία προκαλεί στην επιστημονική κοινότητα η εξάπλωση του κορονοϊού στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης, ενώ προβληματισμό προκαλεί και ο ιός της γρήπης. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να δούμε λοιπόν έτσι πώς καταγράφονται σήμερα τα δεδομένα σε σχέση με τον κορονοϊό. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι λοιπόν στη Βόρεια Ελλάδα κλιμάκια για να εμβολιάζουν σε χωριά, σε νομούς όπου υπάρχει χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, να εμβολιάζουν τους κατοίκους, και μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας επί των θεμάτων εμβολιασμού του Υπουργείου Υγείας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, κάλεσε τους κατοίκους των χωριών αυτών να προσέρχονται, να συνομιλούν με τους επιστήμονες, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να εμβολιαστούν, απλά να ενημερωθούν για να ξέρουν ότι είναι, τι ακριβώς κάνει το εμβόλιο, πώς λειτουργεί, να πληροφορηθούν, ούτως ώστε αν κάποιοι φοβούνται, να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να φοβούνται. Δεν να απευθύνεται
η αυτή. Η γνώση απομακρύνει το φόβο. Το...
Ακριβώς, Δένια. Βέβαια, η πίεση που ασκείται ήδη στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας είναι μεγάλη, λόγω του μεγάλου αριθμού που υπάρχει των νοσηλευωμένων στα νοσοκομεία της περιοχής, που πιέζουν με τη σειρά τους από τα επαρχιακά τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Και αυτό είναι που ανησυχεί ιδιαίτερα. Επίσης, το 40% των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους, όπως είναι φυσικό, είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς εκεί είναι ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων.
Μπορεί να το δει.
Και όλα αυτά.
Και στην πλειοψηφία τους ανεμβολία στη Σοφία, έτσι.
Ναι. στο 92% που είναι στις μονάδες είναι ανεμβολίαστοι, ενώ 8% είναι που είναι εμβολιασμένοι, αλλά ο οργανισμός δεν μπορέσει να αναπτύξει τα απαραίτητα αντισώματα. Το επίπεδο των αντισωμάτων πέφτει μετά τον 5ο-6ο μήνα. Γι' αυτό και καλούν οι επιστήμονες για τρίτη δόση, η οποία, όπως λένε, παρέχει, σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες της διεθνής που έχουν γίνει, παρέχει μακρά προστασία. Και είναι και ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι, ό,τι και να κάνουν, λόγω των φαρμάκων που παίρνουν, οι ανοσοκατασταλμένοι, δεν μπορούν να αναπτύξουν τον απαιτούμενο αριθμό αντισωμάτων. Γι' αυτό τι κάνουν την τρίτη δόση και 4 εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση.
Ναι.
Ακόμα και 4 εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση. Και αυτοί δεν θα πρέπει να το παραμελήσουν το εμβόλιο που θα κάνουν. Είναι σημαντικό βέβαια να εμβολιαστούν με πρώτη δόση αυτοί που δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα και είναι στις ηλικιακές ομάδες από 50 μέχρι 65 ετών, 60 με 69. Ένας στους 5 είναι ανεμβολίαστος. 85 και άνω, 80 και άνω, ένας στους 4 είναι ανεμβολίαστος. Η καλύτερη ομάδα είναι 70-79, όπου το 17% είναι ανεμβολίαστος.
Είναι ανεμβολίαστος μόνο. Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνουμε ότι άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία, όπως η Δανία για παράδειγμα, είναι στο 100% όλες αυτές οι ηλικιακές ομάδες, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει και από τη δική μας την πλευρά ως πολιτεία να υπάρξει ένα ενδιαφέρον για το κλείσιμο ραντεβού που σήμερα σημαίνεται περίπου στις 5.000 ημερησίως. Χθες είπε κάτι που ξάφνιασε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και συγκλώνησε, θα έλεγα. Είπε λοιπόν ότι υπάρχει παράλληλα μια κρυφή πανδημία, ορφάνια. Ότι χιλιάδες παιδιά έχουν μείνει ορφανά, καθώς στους 4 θανάτους ο ένας αντιστοιχεί σε γονιό παιδιού ή σε κηδεμόνα αυτόν που στηρίζει το παιδί στη ζωή.
Ναι.
Μόνο στην Αμερική έχουν χάσει τη ζωή τους 120.000 γονείς παιδιών, δηλαδή μάλλον 120.000 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλα 25.000 τους κηδεμόνες τους. Και αυτό, όπως είπε, είναι μια κατάσταση η οποία θα το συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή. Κάλεσε λοιπόν σε πρόληψη οι γονείς να είναι υπεύθυνοι απέναντι στο ότι έχουν να μεγαλώσουν και τα παιδιά τους και να θυμούνται ότι στις μεσαίες ηλικίες, στη μέση ηλικία, ο κορονοϊός δίνει πολύ σοβαρές νοσήσεις πολλές φορές. Και αντίστοιχα κάλεσε και για τη στήριξη αυτών των παιδιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί νομίζω το ενδιαφέρον όλων, πέρα από την αύξηση βέβαια του αριθμού των εμβολιασμών, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται, Σοφία, τις επόμενες ημέρες τι θα γίνει στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου καταγράφονται, είναι χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και καταγράφονται και τα περισσότερα κρούσματα, με δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας και μία περίοδο, έτσι, που έχουν ούτως ή άλλως τα μέτρα περιορισμού έχουν αρθεί από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά έχουμε και την γιορτή του Αγίου Δημητρίου, αλλά έχουμε και την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Έτσι, είναι δύο ημέρες όπου θα κριθούν πολλά πράγματα σε σχέση με την πανδημία και την εξάπλωση του κορονοϊού.
Μέχρι και την τελευταία στιγμή οι επιδημιολογικοί δείχτες θα είναι υπό εξέταση από την Επιστημονική Επιτροπή, προκειμένου να αποφασιστεί σε ποιο βαθμό θα μπορεί να εορταστεί η μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, καθώς επίσης και η 28η Οκτωβρίου. Είναι νωρίς ακόμα να πούν,
ναι,
δηλαδή οι επιστήμονες.
Ναι, λέμε
βέβαια,
αυτό, λέγαμε ότι
επίπεδα,
ναι, την τελευταία στιγμή ουσιαστικά θα κρυθεί,
ναι,
έτσι, ναι,
ακριβώς,
την τελευταία,
ναι,
στιγμή. Σοφία, ναι, να σε ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, και εμείς πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου έντονη είναι η ανησυχία σε σχέση με την επιδημιολογική εικόνα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού, όπως είπαμε. Τα νοσοκομεία δέχονται αφόρητη πίεση, με τους εντατικολόγους να κάνουν λόγο για Γολγοθά στις ΜΕΘ. Ο Γενικός Γραμματέας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, επισκέπτεται τις περιοχές της Μακεδονίας σε μια προσπάθεια να ενημέρωση και πειθούς των ανεμβολίαστων. Πάμε στη Λία Χριστάρα, στη συνάδελφο από την Θεσσαλονίκη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρα από την Θεσσαλονίκη. Ντένια, θα ήθελα να σταθώ λίγο στο τρίμερο. Άκουγα πριν την κουβέντα που πήγες με την Σοφία την Πατραμάνη. Μέχρι στιγμή δεν ξέρουμε τα μέτρα. Εγώ όμως θα σου πω ότι έχει έρθει ήδη η εικόνα της Παναγίας Πρωτεύουσας στον Άγιο Δημήτριο και ήδη δηλαδή με αυτόν τον τρόπο έχουν ξεκινήσει οι εορταστικές εκδηλώσεις επί της ουσίας στον Ιερό Ναό. Θα ξεκινήσει ένας προσκυνηματικός κύκλος, ο οποίος θα κρατήσει μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου.
Αυτό πότε θα ξεκινήσει, θα ξεκινήσει άμεσα δηλαδή?
Από σήμερα.
Από σήμερα, μάλιστα. Μάλιστα.
Από σήμερα.
Ναι.
Εντάξει, είναι καθόλου τη διάρκεια τη ημέρα, βέβαια. Έτσι, όποιο θέλει μπορεί με μέτρα και με αποστάσει και με μάσκα να πάει να προσκυνήσει. Και έχουμε ήδη ανακοίνωση ότι η Λιτανία θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου, ως ήθιστε τέλος πάντων τα προηγούμενα χρόνια να γίνεται η λιτάνευση της ιεράς εικόνας πριν την ημέρα του εορτασμού.
Άρα θα γίνει και φέτος δηλαδή η Λιτανία.
Κατά πάσα πιθανότητα. Ναι, πέρσι δεν έγινε, έτσι. Δεν
είναι μόνο
εκείνη χρονιά που δεν έγινε.
Ναι, ναι.
Το θέμα είναι ότι κανένας δείκτης στη Θεσσαλονίκη δεν φαίνεται να δείχνει ότι η πανδημία είναι έστω σε κάποια επιπεδοποίηση. Ναι. Υπάρχει μια αυξητική τάση. Χθες άκουσα τον Κωνσταντίνο Ζέρβα στο Δημοτικό Συμβούλιο να λέει ότι έχουμε 20% στα κρούσματα αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι.
Στις απλές κλίνες είμαστε κάπως καλά στα νοσοκομεία. Ωστόσο, στις μονάδες θετικής θεραπείας δίνεται μάχη. Δίνεται πραγματική μάχη, γιατί έχουμε και τους ανθρώπους με κορονοϊό, αλλά έχουμε και τους ανθρώπους που έχουν άλλα νοσήματα και δεν μπορεί, πια δεν υπάρχει άλλος χρόνος για να αφήσουμε πίσω πια τους ανθρώπους με άλλα νοσήματα.
Για Γολγοθά κάνουν λόγο οι εντατικολόγοι στη Θεσσαλονίκη, Ηλία.
Από εκεί και πέρα έχουμε μεγάλο θέμα και με τους εμβολιασμούς. Ναι. Γι' αυτό το λόγο ο κύριος Θεμιστοκλέος, όπως ανέφερες και εσύ, πραγματοποιεί τρίμερη επίσκεψη στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα βρίσκεται στο Κιλκής σε μια προσπάθεια διάυξησης του ποσοστού του εμβολιασμού σε αυτές τις περιοχές. Ήδη έχουν στηθεί κινητές μονάδες εμβολιασμού. Ο κύριος Θεμιστοκλέους κάλεσε τους πολίτες και να μην θέλουν να εμβολιαστούν, έστω να περάσουν από ένα κέντρο και να ρωτήσουν τους ανθρώπους εκεί και να συζητήσουν μαζί τους όποια απορία ή όποιον ενδιασμό έχουν. Υπάρχουν περιοχές που, όπως το Κιλκίζει, όπως η Μαθία, που είναι στο 30 με 40%, είναι πάρα πολύ χαμηλή η κάλυψη. Ελπίζουμε να είναι μια τονωτική ένεση αυτό που με τις κινητές μονάδες δηλαδή στις περιοχές, γιατί πραγματικά είμαστε στον αδύρο όσον αφορά ακόμη και τα ραντεβού.
Μάλιστα. Λία, να σε ευχαριστήσουμε. Επένδυση σταθμό για τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα, χαρακτήρισε το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της εταιρείας. Ο Πρωθυπουργός εξήρε την προσφορά του Άλμπερτ Μπουρλά και αναφέρθηκε στην πορεία του εμβολιασμού στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας από τους πολίτες να προσέλθουν ώστε να βελτιωθεί το ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης. Πάμε να τους ακούσουμε.
Με κάθε τρόπο μας λένε ότι πρέπει να εμβολιαστούμε και να μπορέσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα να είμαστε εμείς ασφαλείς. Όταν σήμερα δυστυχώς στη χώρα μας πεθαίνουν ακόμα 20, 30, 40 άνθρωποι κάθε μέρα και η συντηρητική του πλειοψηφία είναι ανεμβολίαστη, είναι πραγματικά, δεν απλά κρίμα, είναι ένα δράμα. Διότι θα μπορούσαν πάρα πολλοί από αυτούς τους θανάτους να είχαν αποφευθεί αν κάναμε την πολύ απλή κίνηση, την απλή επιλογή να πάμε έστω και τώρα να εμβολιαστούμε. Εγώ προσωπικά, φεύγοντας από εδώ, θα πάω να κάνω την τρίτη δόση του εμβολίου, όπως μου υποδεικνύουν οι ειδικοί. Και αυτό το δώρο της επιστήμης στον άνθρωπο δεν πρέπει να το αφήσουμε αναξιοποιητό.
Αυτές οι επενδυτικές κινήσεις της Pfizer είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες με τις προτεραιότητες και τη γενικότερη στρατηγική της χώρας. Είδαμε μέσα στην πανδημία πως η Ελλάδα επιτάχυνε δομικές μεταρρυθμίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που μπορεί να αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη της χώρας.
Πάμε στον Δημήτρη Γκάτσιο να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και Κυριάκος Μητσοτάκης και Άλμπερτ Μπουρλά, όπως ακούσαμε, εγκαινίασαν και επίσημα τις νέες εγκαταστάσεις της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες θα στεγάσουν το Παγκόσμιο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας και το Παγκόσμιο Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών. Τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer ανέδειξαν την ισχυρή προστιθέμενη αξία που θα έχει για τη Βόρεια Ελλάδα και για τη Θεσσαλονίκη η συγκεκριμένη επένδυση. Πρέπει να πούμε, για παράδειγμα, ότι στην πλήρη εξέλιξή της θα αυξήσει κατά 650 εκατομμύρια ευρώ το ΑΕΠ της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην διάρκεια της ξενάγησης που πραγματοποιήθηκε πριν από την τελετή των εγγενείων, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με Έλληνες που γύρισαν από το εξωτερικό προκειμένου να εργαστούν στη νέα δομή της Pfizer. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που τόνισε, λέγοντας ότι θα κάνουμε πράξη και κάνουμε πράξη τη δέσμευση να αντιστρέψουμε το brain drain, να δώσουμε τη δυνατότητα στα νέα παιδιά να επιστρέψουν στην πατρίδα, και είναι σημαντικό όταν μεγάλες εταιρείες έρχονται να εμπιστευτούν εδώ στη χώρα μας τα ελληνικά ταλέντα. Πρέπει να πούμε ότι εξέπεμψε και νέο ηχηρό μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι είναι το μοναδικό όπλο σε αυτή τη μάχη εναντίον του πανδημικού ιού, σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να ανέβουν εκ νέου οι ρυθμοί της επιχείρησης ελευθερία. Από την πλευρά του, ο κύριος Μπουρλά στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται ένα κέντρο, πρωτοπόρο κέντρο τεχνολογίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Τένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα, με τους σεισμούς στην Κρήτη. 6,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, λοιπόν, ήταν ο σεισμός που έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Και θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον καθηγητή σεισμολογίας, τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, και μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας και να ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, με το κυρίαρχο ερώτημα. Αν υπάρχει ανησυχία, βλέπουμε να έχουμε έναν ακόμη σεισμό στην Κρήτη, σε μια περιοχή, σε ένα νησί που τον τελευταίο χρόνο καταγράφεται πολύ μεγάλη σεισμική δραστηριότητα. Και έχουμε και μια προειδοποίηση για τσουνάμι, αν δεν κάνω λάθος.
Ασφαλώς, έχουμε σημαντικές εξελίξεις συνεπώς.
Ναι.
Ωστόσο, πρέπει να σας πω ευθύς αμέσως,
ναι,
ότι ο σημερινός σεισμός και όλη η ενεργοποίηση που παρατηρείται εκεί, και λέω η όλη ενεργοποίηση διότι έχουν ήδη καταγραφεί κάποιοι μετασεισμοί και ασφαλώς θα καταγραφούν και άλλοι, δεν είναι της ίδιας επικινδυνότητας όπως ήταν ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι πριν από 2 εβδομάδες.
Ναι.
Και αυτό συμβαίνει διότι, ναι, μεν ο σεισμός ο σημερινός ήταν ακόμη μεγαλύτερος από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, εκείνος ήταν 6, ο σημερινός 6,2. Εν τούτης, η εστία βρίσκεται καθαρά σε υποθαλάσσιο περιβάλλον, στα νότια-ανατολικά του Ζάκρου, του Λασιθίου, και κατά συνέπεια βρίσκεται αρκετά μακριά από τις κοντινότερες κατοικημένες περιοχές.
Ναι.
Αυτό μειώνει πάρα πολύ την επικινδυνότητα.
Τώρα, όσον αφορά το τσουνάμι, κύριε καθηγητά, υπάρχει κίνδυνος για τις επόμενες ώρες?
Ήδη καταγράφεται το τσουνάμι. Βλέπουμε από τις καταγραφές ότι δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Πολύ χοντρικά, μια πρώτη εκτίμηση, θα σου πω, είναι μεταξύ 20 και 30 εκατοστών. Όμως, σε τέτοιες περιπτώσεις, πάντοτε από το 2005 και μετά, όταν εγκαθιδρύσαμε το σύστημα προειδοποίησης στα πλαίσια της UNESCO για όλη τη Μεσόγειο, πάντοτε έχουμε συμφωνήσει όλες οι χώρες ότι όταν έχουμε υποθαλάσσιο σεισμό μέγεθους 6 και μεγαλύτερο κάπου στη Μεσόγειο, πάντοτε έστω και για προληπτικούς λόγους θα πρέπει να βγαίνει η προειδοποίηση. Εδώ επαληθεύεται ότι υπάρχει ένα μικρό τσουνάμι. Σε κάθε περίπτωση, είτε βγει προειδοποίηση είτε όχι, θέλω να θυμίσω ότι όταν έχουμε ισχυρό σεισμό, ο οποίος γίνεται αισθητός σε παράκτιες περιοχές, όπως ήταν η σημερινή περίπτωση, τότε πάντοτε ισχύει ο χρυσός κανόνας, η πρακτική που λέει ότι απομακρυνθείτε άμεσα από τις ακτές. Είναι μια πρακτική οδηγία η οποία έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι σώζει ζωές. Μακριά από τις ακτές για τουλάχιστον 2-3 ώρες μετά από το σεισμό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πλησιάζουμε στις ακτές να δούμε ενδεχομένως φαινόμενα όπως είναι το τσουνάμι ή άλλα φαινόμενα. Αυτό είναι μια πρακτική χρυσή οδηγία.
Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να το ξέρουμε ότι όταν υπάρχει τέτοιος σεισμός που βρίσκεται σε παράκτιες περιοχές πρέπει να απομακρυνόμαστε από την ακτή. Όπως επίσης όταν υπάρχει ένα σεισμός, κύριε καθηγητά, και ο κόσμος βγαίνει έξω και υπάρχουν ρογμές και υπάρχουν κάποιες ζημιές σε κτίρια, πρέπει να απομακρύνεται ο κόσμος, να μην επιστρέφει, να μην πλησιάζει τα κτίρια αυτά.
Όταν υπάρχουν βλάβες.
Όταν υπάρχουν βλάβες.
Από εκεί και ύστερα δεν λέμε σε όλους ανεξαιρέτως βγείτε έξω, γιατί να πούμε βγείτε έξω για πόσο διάστημα. Θα βγουν έξω, δεν έχει δηλαδή κάποια πρακτικότητα αυτό. Όμως, εάν κάποιος θέλει από μόνος του να παραμείνει για μερικές ώρες έξω, διότι φοβάται, ψυχολογικά δηλαδή, χωρίς να έχει βλάβες, τότε αυτό είναι μια προσωπική επιλογή, την οποία βεβαίως κανείς δεν μπορεί να την αποτρέψει. Ωστόσο, η οδηγία είναι μείνετε έξω για αυτούς που έχουν εμφανείς βλάβες, μέχρι να γίνει η διαδικασία
τους
μηχανικούς που λένε ποιος μπαίνει και ποιος δεν μπαίνει.
Για να υπάρχει ασφάλεια. Τώρα, υπάρχει ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ένας φόβος πια στους κατοίκους της Κρήτης. Έτσι, δηλαδή, βλέπουμε ότι και σήμερα ο σεισμός έγινε ιδιαίτερη αισθητός. Μάλιστα, λένε ότι είχε μια κλιμακωτή διάρκεια ο σεισμός. Μας περιέγραψαν και οι συνάδελφοι, οι ανταποκριτές μας από την Κρήτη. Ο κόσμος, λέει, μας μετέφεραν ως εικόνα ότι πανικοβλήθηκε, τρομοκρατήθηκε, βγήκε μέσα από τα κτίρια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι όλη αυτή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Κρήτη τον τελευταίο χρόνο έχει εντείνει και το φόβο και τον τρόμο, θα λέγαμε, στους κατοίκους. Εσάς σας ανησυχεί το φαινόμενο αυτό που καταγράφεται και φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια, ανεξαρτήτως για το γεγονός που είπατε στην αρχή ότι οι σεισμοί αυτοί δεν συνδέονται?
Η διάρκεια ήταν μεγάλη. Αφενός διότι ο σεισμός ήταν πιο μεγάλος από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, αλλά και γιατί είναι αρκετά μακριά η εστία. Όταν είναι πιο μακριά η εστία από τις κατοικημένες περιοχές, τότε μέχρι μια ορισμένη απόσταση ισχύει αυτό που θα σας πω, τότε η διάρκεια είναι πιο μεγάλη. Και αυτό επιτείνει, αν θέλετε, την αγωνία εκείνων που αισθάνονται τη σεισμική δόνηση. Όμως, όπως είπα και προηγουμένως, από την άλλη μεριά, εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι είμαστε σε υποθαλάσσιο χώρο και κατά συνέπεια και αν ακόμα γίνουν ισχυροί μετασεισμοί, το οποίο δεν αποκλείεται, εν τούτης μάλλον δεν μπορούν να είναι βλαβεροί, πολύ περισσότερο αφού δεν ήταν ιδιαίτερα βλαβερός, κάποια εκκλησία παλιά νομίζω έπεσε χωρίς περαιτέρω συνέπειες, αφού δεν ήταν ιδιαίτερα βλαβερός, ο κύριος σεισμός, ο πρώτος δηλαδή, ο οποίος μάλλον ήταν ο κύριος.
Ναι, εγώ δεν λέω για το σημερινό σεισμό. Αν γενικά σας ανησυχεί αυτή η σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται τον τελευταίο χρόνο στην Κρήτη.
Εκείνο το οποίο πρέπει να παρατηρήσουμε είναι η γενική εικόνα. Και η γενική εικόνα λέει ότι στις 2 Μαΐου του 2020 είχαμε έναν σεισμό νότια της Ιεράπετρας, στη θάλασσα, λίγο πιο νότια από το σημερινό, με 6,6. Ναι. Ακολούθως είχαμε τον σεισμό του Αρκαλοχωρίου, σήμερα έχουμε τον σημερινό. Κατά συνέπεια βλέπουμε ότι τον τελευταίο περίπου 1-1,5 χρόνο έχουμε μια γενικότερη έξαρση στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του ελληνικού σεισμικού τόξου, την ευρύτερη περιοχή δηλαδή της Ανατολικής Κρήτης. Τώρα, εάν θα συνεχιστεί αυτό ή όχι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είμαστε σε μια έξαρση και αυτό θα πρέπει, αν θέλετε, να δημιουργεί ακόμα πιο οξυμένα αντανακλαστικά από την πλευρά των υπηρεσιών που πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα, αλλά και των πολιτών που θα πρέπει να ενημερώνονται.
Το οποίο σημαίνει, κύριε καθηγητά, ότι μπορεί να δούμε και μεγαλύτερο σεισμό.
Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αυτό είπα πριν. Δεν μπορούμε δεν να το ξέρουμε. Εάν δηλαδή η φάση αυτή
της έξαρσης
έχει ολοκληρωθεί ή όχι. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς η επιστήμη δεν έχει ακόμα το όπλα να το εντός εισαγωγικών προβλέψει.
Μάλιστα. Το λέω αυτό κυρίως γιατί και με τους συναδέλφους από την Κρήτη αυτό που λέγαμε και έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ασφάλεια των ανθρώπων και του πληθυσμού είναι τι γίνεται με τα δημόσια κτίρια, γιατί βλέπουμε ότι στον τελευταίο σεισμό του Αρκαλοχωρίου είχαμε σημαντικές ζημιές όχι μόνο σε οικίες αλλά και σε δημόσια κτίρια όπως είναι τα σχολεία όπου βρίσκονται παιδιά.
Ασφαλώς, ασφαλώς. Και νομίζω ότι είναι πολύ ευεργετικό, έτσι πρέπει να γίνει. Να φύγουν τα παιδιά από τα σχολεία και ίσως και μία-δύο μέρες να μείνουν έξω, να μην πάνε στα σχολεία. Νομίζω ότι θα είναι μια ορθή τακτική, παρά να πάνε και να έχουμε ενδεχομένως ομιγέννητο κάποιο άσχημο συμβάν.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαδόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Και εγώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει από αύριο πολλές περιοχές της χώρας. Δεν πρόλαβε να τελειώσει το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας. Και έχουμε το καινούριο. Στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο οποίος θα μας πει τις προγνώσεις για τις επόμενες ώρες και μέρες και βέβαια πού θα χτυπήσει αυτό το κύμα, πόσο σφοδρό θα είναι Και μεγάλη ανησυχία, κύριε Γιαννόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Τι θα γίνει με την Βόρεια Εύβοια?
Καλό μεσημέρι. Μπορώ να πω ξεκινώντας ότι αύριο θα είναι ένα μισοδιάστημα βελτίωσης του καιρού.
Α, μάλιστα.
Διότι και αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Πρέπει να βρέχει, αν βλέπω καλά το ραντάρ, και αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Εύβοια να έχουμε κάποια καταιγίδα.
Mm-hmm.
Το πολύ νερό όμως, πολλές καταιγίδες αυτή τη στιγμή τις έχουμε σε περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου, κυρίως εκεί προς τα Δωδεκάνησα.
Mm-hmm.
Αλλά και στην Κρήτη έχουμε κάποιες βροχές, κάποιες τοπικές καταιγίδες. Αυτά για τώρα. Αύριο λοιπόν η μέρα θα ξεκινήσει το πολύ πολύ πρωί, θα έχουμε κάποιες βροχές σε περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου ακόμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι βελτιωμένος ο καιρός. Τώρα από το βράδυ και από τα δυτικά, από το απόγευμα και από τα δυτικά περιμένουμε τη νέα επιδείνωση. Άρα το σύστημα ξεκινάει Τετάρτη απόγευμα, ή αν θέλετε βράδυ καλύτερα, στη Δυτική Ελλάδα με καταιγίδες. Και το κυρίως πιάτο, δηλαδή κυρίως κακοκαιρία,
ναι,
η οποία και αυτή ονομάστηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Κύπρο και το Ισραήλ, μπάλος, από το αρχικό B, δηλαδή το αγγλικό αλφάβητο,
ναι,
και πρόκειται για τον κυπριακό και ελληνικό χορό, έτσι.
Μάλιστα.
Έτσι έρχεται, γιατί τα λέγεται έτσι. Η κακοκαιρία θα δώσει πολύ νερό σε πολλές περιοχές, θα έλεγα σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα έχουμε και νοτιάδες διελώδες την Παρασκευή στο Αιγαίο, θα φτάνουν τοπικά ίσως και τα 9 από φορ.
Μάλιστα.
Αργότερα θα στραφούν σε βορειάδες, θα πέσει και η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα να έχει με 15 βαθμούς, ίσως και λίγο πιο κάτω η μέγιστη. Και γι' αυτό δεν αποκλείται να έχουμε και λίγα χιόνια, αλλά αυτό είναι το λιγότερο,
mm-hmm,
σε ορεινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, ίσως της Ηπείρου. Το σημαντικό είναι το νερό. Το νομίζω και στην Αττική θα έχουμε αρκετό νερό την Πέμπτη, αλλά περισσότερο ακόμα την Παρασκευή.
Την Παρασκευή, ναι.
Αλλά και στην περιοχή της Εύβοιας θα βρέξει καλά.
Η Εύβοια τώρα είναι, όπως καταλαβαίνουμε, ναι, στο μυαλό όλων, κύριε Γιαννόπουλε.
Προφανώς, ναι. Θα έλεγα όμως ότι εκτός από την Εύβοια, εγώ βάζω και άλλα στο μυαλό.
Ναι,
και θα βρέξει παντού, δηλαδή και στην Κρήτη ακόμα θα έχουμε βροχές.
Ναι.
Και πριν εννοώ, όχι και υπογνωσμός, αλλά εκεί που μένουν οι άνθρωποι στα λιόμενα.
Ναι, ναι, στα κοντέινερ, ναι, στους οικίσκους αυτούς. Ναι.
Άρα είναι ένα σύστημα το οποίο δώσει αρκετό νερό, επειδή το νερό αυτό θα πέσει σε εδάφη που ήδη έχει βρέξει, δηλαδή δεν θα πέσει σε ξερό χώμα όπως ήταν το,
ναι,
προηγούμενο,
mm-hmm,
ήδη έχει βρέξει αρκετά σε πολλές περιοχές της χώρας και γι' αυτό ενδέχεται να δημιουργηθούν θέματα, για να σας δώσω να καταλάβετε πάλι το σύστημα αυτό. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή δελτίο επικίνδυνων καιρικών δεδομένων, άρα είναι σοβαρό. Και μάλιστα ενώ είναι Πέμπτη το σύστημα, ή αν θέλετε Τετάρτη βράδυ ξεκινάει, το έκτακτο βγήκε από σήμερα, έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, άρα χρειάζεται προσοχή, έτσι θα πέσει πολύ νερό και κυρίως θα επηρεάσει ποιες περιοχές, το σύνολο της χώρας. Θα ξεκινήσει από δυτικά. Ναι, αλλά θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας.
Το σύνολο της χώρας. Τώρα, πού θα βρέξει περισσότερο, να σου το πω από σήμερα.
Ναι, αυτό εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
Στη Δυτική Ελλάδα θα είναι οπωσδήποτε μεγάλα τέψη του ρητού, αλλά και στην Κεντρική και στη Στερεά και στην Εύβοια και στο Βόρειο Αιγαίο και στο Δωδεκάνησα και στην Κρήτη θα βρέξει ακόμα αρκετά. Τώρα για τους Αθηναίους που παραπονέθηκαν ότι ήταν πολύ νερό τις προηγούμενες εβδομάδες, ας περιμένουν την Παρασκευή, όπου θα είναι μεγάλα τα υψηλή του, δηλαδή και στην Αθήνα και λίγο να βρέξει. Βέβαια έχουμε θέματα, νομίζω είμαστε σε αυτή την κατηγορία ότι θα βρέξει αρκετά και στην Αθήνα, έχει πάρα πολύ καιρό να βρέξει τόσο,
ναι,
αλλά και στα Δωδεκάνησα είναι ένα σύστημα σοβαρό, δηλαδή έρχονται τέτοια, 2-3 το χρόνο έρχονται, αλλά αυτό είναι ένα από αυτά τα τρία που θέλουν προσοχή.
Σοβαρό και έντονο, και η διάρκεια του θα είναι, κύριε Γιαννόπουλε, μέχρι την Παρασκευή.
Δηλαδή, το Σάββατο το πρωί θα έχει ακόμα το Ανατολικό Αιγαίο, θα βρέχει ακόμα, δηλαδή, τα Δωδεκάνησα. Μέχρι το μεσημέρι θα έχει βελτιωθεί ο καιρός σε όλη τη χώρα. Θα έχει πέσει βέβαια και η θερμοκρασία.
Μάλιστα.
Είπαμε στη Βόρεια Ελλάδα μέγιστες 15 βαθμοί. Και τότε, και εδώ μιλάμε τώρα για τζάκι, θέρμανση. Έχουν αρχίσει οι άνθρωποι, έτσι.
Βέβαια.
Και τώρα πριν από λίγο είχε 10-12. Αυτές τις μέρες, δηλαδή, έτσι.
Καταλαβαίνουμε. Εκεί ξεκινάει πάντα το κρύο νωρίτερα. Δεν έχει καμία σχέση με το πώς το βιώνουμε εμείς εδώ στην Αθήνα και νοτιότερα. Βέβαια. Κύριε Γιαννόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, που θα εξετάσει τυχόν ευθύνες για αδιαφάνεια και σπατάλης δημοσίου χρήματος σχετικά με τις λίστες Πέτσα, όπως τις αναφέρει, αλλά και τη δημοσκοπική εταιρεία Opinion Poll. Με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνη σύσσωμη αντιπολίτευση, ενώ η κυβέρνηση φέρεται ότι θα ζητήσει επέκταση και για την περίοδο από το 2015, να ερευνηθεί δηλαδή και η περίοδος αυτή. Πάμε στο Κοινοβούλιο και στον συνάδελφο, τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, να μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή τη νέα λοιπόν σφοδρή αντιπαράθεση, η οποία έχει ξεσπάσει, Ανδρέα, μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι και βρισκόμαστε εδώ το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ τουλάχιστον εν αναμονή και της τελικής θέσης την οποία θα εκφράσει το κυβερνών κόμμα σε σχέση με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής για την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τις στημένες δημοσκοπήσεις όπως θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις πότε. Πώς δόθηκαν τα χρήματα μέσω από τις λίστες Πέτσα στο όνομα της πανδημίας, όπως ισχυρίζεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και φυσικά μια πρώτη συζήτηση και ίσως να ξεκαθαριστεί το σκηνικό όσον αφορά τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, να έχουμε την Πέμπτη, οπότε θα έχουμε τη διάσκεψη των Προέδρων και στη Βουλή, και ο κύριος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, θα θέσει επιτάπητος προς συζήτηση την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής. Πρέπει να σου πω, Ντένια, ότι τις τελευταίες ώρες υπάρχει μια πληροφορία. Ναι. Ότι η Νέα Δημοκρατία πιθανότατα να καταθέσει δική της αντιπρόταση απέναντι στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Κάτι τέτοιο όμως θα πήγαινε κόντρα στο άρθρο 68 του Συντάγματος, με την έννοια ότι δεν θα μπορούσε η ίδια η Νέα Δημοκρατία που προχώρησε σε αυτήν την αναθεώρηση του Συντάγματος να αμφισβητήσει το δικαίωμα της αντιπολίτευσης όπως ορίζει από το Σύνταγμα για να συσταθεί μια εξεταστική επιτροπή. Το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι πως η Νέα Δημοκρατία θα πει ναι στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Να σημειώσουμε ότι όταν έρθει στην Ολομέλεια αυτή η πρόταση, ακόμη και οι αρνητικές ψήφοι να είναι περισσότεροι, εάν συγκεντρώσει πάνω από 120 ψήφους.
120 συνένα συνέντρωση... δηλαδή, έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Ναι.
120 και 120.
Α, και 120 ακριβώς.
Και 120 ακριβώς. Που του συγκεντρώνει, γιατί ήδη όλα τα κόμματα
έχουν πει ότι θα στηρίξουν.
Στηρίζουν και συνενούν στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε θα συσταθεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή και εκεί η πλειοψηφία, που θα την έχει η Νέα Δημοκρατία, καθώς είναι η πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μπορεί να θέσει το θέμα της διέμβρησης της χρονικής περίοδου.
Άρα δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να γίνει νέα πρόταση, έτσι να κατατεθεί νέα πρόταση. Έτσι, μπορεί να γίνει και στη συνέχεια.
Θα μετρήσει τα δεδομένα η Νέα Δημοκρατία και τι θα αποφασίσει τελικά. Και εκεί να γίνει η διεύρυνση της περίοδου, που μέσα να ενταχθούν και οι κυβερνήσεις, να συμπεριληφθούν και το τι γινόταν και επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να πω ότι η Νέα Δημοκρατία θέτει κάποια ερωτήματα για τη σχέση της δημοσκοπικής εταιρείας Vox Pop με την εφημερίδα Documento και για τις δημοσκοπήσεις που δημοσίευε η κυριακάτικη εφημερίδα Παραμονές των Εκλογών, αλλά και για τις σχέσεις ενδεχομένως της εταιρείας Kappa Research με τις τότε κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα, όπως και τα θέτει αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για Εξεταστική Επιτροπή που θα αναζητήσει πολιτικές ευθύνες.
Αυτό θέλω να δούμε λίγο τι λέει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το τι ακριβώς ζητά να διερευνηθεί.
Να διερευνηθούν ακριβώς η σχέση των μέσων μαζικής ενημέρωσης με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 2,5 χρόνια, με αφορμή τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αφορμή την πανδημία και βάσει τα όσα έγιναν με τις λίστες Πέτσα του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου Τέλειου Πέτσα.
Με ποιες προϋποθέσεις δηλαδή είχαν δοθεί τα χρήματα αυτά.
Και πού πήγαν αυτά τα χρήματα και πώς αξιοποιήθηκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και φυσικά για το ζήτημα της opinion poll και για το γεγονός ότι έχει αναλάβει έργα κατά τους χειρισμούς του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εδώ πέρα να πούμε ότι και για το ζήτημα της GPO, αναμένεται να πούνε και άλλα ζητήματα, γιατί και το ζήτημα της GPO, καθώς ο επικεφαλής φέρεται να είναι ουσιαστικά ο Τάκης Θεοδωρικάκης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όλες αυτές οι σχέσεις της νέας διαπλοκής, όπως λέγεται χαρακτηριστικά από την πλευρά από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, να πούμε, πριν από λίγο, σε ανακοίνωσή του, με αφορμή τα σενάρια για διεύρυνση της χρονικής περιόδου που θα εξετάσει η Εξεταστική Επιτροπή, απάντησε στην Νέα Δημοκρατία και σε όσους θέτουν το θέμα. Πρωτοέθεσε το θέμα η Νάντια Γιαννακοπούλου από το Κίνημα Αλλαγής χθες το απόγευμα, και αυτό προκάλεσε κάποια ιδιαίτερη αίσθηση και αντίποση. Αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηριστικά: καλοδεχούμενη κάθε διεύρυνση. Ας ψηφίσουν λοιπόν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός των βουλευτών της αντιπολίτευσης και οι βουλευτές της συμπολίτευσης, και ας αποφασίσει η Επιτροπή που θα συσταθεί να διερευνήσει τυχόν χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης και των δημοσκοπήσεων με κρατικό χρήμα, χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε, τονίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτά προς το παρόν, Ντένια, και
Άρα, δηλαδή, η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θέμα να επεκταθεί αυτή η περίοδος και από το 2015, έτσι.
Δεν έχει κανένα θέμα. Ακριβώς. Έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται. Βέβαια, εδώ πέρα περιμένουν να δουν και το σενάριο, το ενδεχόμενο αντιπρότασης από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λένε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει, να καταθέτει μία πρόταση η Νέα Δημοκρατία, να υπάρχει και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και τα αντικείμενα των δύο προτάσεων να συγχωνευτούν σε μία εξεταστική επιτροπή. Ή δηλαδή θα προσχωρήσει η Νέα Δημοκρατία στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, ή δεν θα έχουμε καμία εξεταστική επιτροπή κατά τη θέση την οποία εκφράζουν, με βάση τις εκτιμήσεις και τις αναλύσεις τους, κορυφαία κοινοβουλευτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε πώς θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις.
Αυτό πότε αναμένεται, έτσι, έχουμε κάποιο χρονικό ρύθμιση.
Οι πληροφορίες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι σύντομα ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, θα δρομολογήσει όλες τις διαδικασίες με βάση την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Εξαρτάται βέβαια εδώ πέρα και το ποιες είναι και οι προθέσεις του κυβερνώντος κόμματος. Καθώς μπορεί ο κύριος Στασούλας να είναι ο πρόεδρος της Βουλής, θα λέγαμε όμως ότι είναι και ένας στέλεχος προερχόμενο από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ενδεχομένως, φυσικά, θα υπάρχουν και οι αντίστοιχες συνεννοήσεις για το πώς, όπως γίνεται κάθε φορά και με τα νομοσχέδια και με κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία, και με το πώς θα γίνει αυτό σε συνεννόηση, φυσικά, και με το Μέγαρο Μαξίμου και με την κυβέρνηση ευρύτερα.
Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Σοκάρει είναι η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που είδε το φως της δημοσιότητας στη Θεσσαλονίκη. Ένας 50χρονος ασέλγουσε από το 2009 έως το 2013 στα τρία ανήλικα ανήψια του και βιντεοσκοπούσε μάλιστα τις αρρωστημένες πράξεις του. Η Μαρία Ταραβλού από την ΕΡΤΡΙΑ θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς των παιδιών, να σας πω, εργαζόταν και έτσι άφηναν τα παιδιά τους στο σπίτι των παππούδων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ώστε να μην είναι μόνο τους. Στο σπίτι όμως, μαζί με τους ηλικιωμένους, ζούσε κατά καιρούς και ο 51χρονος σήμερα γιος τους και αδελφός του πατέρα των δύο παιδιών. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία του 18χρονου, ο οποίος μόλις συμπλήρωσε το 17ο έτος ηλικίας, ενηλικιώθηκε δηλαδή ουσιαστικά, προέβη στην καταγγελία, ο θείος με διάφορα ανταλλάγματα έβαζε τα παιδιά μέσα στο δωμάτιο και τα κακοποιούσε σεξουαλικά, ενώ όπως είπε, ήταν και πολλές φορές που τα είχε βιντεοσκοπήσει σε διάφορες πράξεις. Το μαρτύριό του ξεκίνησε το 2009, διήρκησε μέχρι το 2013, ενώ τα τρία τα παιδιά ήταν δύο αγόρια, ένα κορίτσι, και κατά την έναρξη της κακοποίησής τους ήταν αντίστοιχα 6, 5 και 3 χρονών. Ήδη έχει σχηματιστεί η δικογραφία και να σας πω ότι αναμένουμε από τον εισαγγελέα να δούμε αν θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.
Μάλιστα, και τόσα χρόνια δηλαδή κανένας από τους υπόλοιπους συγγενείς δεν είχε αντιληφθεί τίποτα.
Δεν είχε αντιληφθεί κανένας το παραμικρό, γιατί ο θείος ουσιαστικά περίμενε να λείπουν οι περισσότεροι από τα σπίτια ή, όπως σας είπα, με διάφορους τρόπους τα έβαζε στο δωμάτιό του χωρίς κανένας να έχει πάρει χαμπάρι.
Απίστευτα, απίστευτη συγκλονιστική υπόθεση, σοκάρει πραγματικά. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Η Αθήνα τιμά την 77η επέτειο της απελευθέρωσης από τους Ναζί. Οι εκδηλώσεις μνήμης άρχισαν το πρωί με την έπερση της σημαίας της απελευθέρωσης στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ λίγο αργότερα έγινε κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη από την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ως τιμής και μνήμης για όσους αγωνίστηκαν και καταδίκης για τους νοσταλγούς του ναζισμού.
Είναι μια μέρα τιμής και μνήμης όσων αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία, αλλά και απερίφραστης καταδίκης για τους νοσταλγούς και τους υποστηρικτές του φασισμού και του ναζισμού.
Λοιπόν, και να πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια. Καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να αναχωρήσει σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μας πει περισσότερα η Κατερίνα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Να σας πω επίσης ότι στο μήνυμά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την κατάθεση της Στεφάνου στον άγνωστο στρατιώτη αμέσως μετά την έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης σήμερα, μια ημέρα ιδιαίτερα συμβολική και τιμητική, έκανε λόγο ότι η σημερινή μέρα στέλνει μήνυμα ότι τότε η επέτειος της απελευθέρωσης ήταν η μέρα ομοψυχίας και εθνικής ενότητας. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, όπως προανέφερε, θα αναχωρεί απόψε για τις ΗΠΑ, για την Ουάσιγκτον, όπου την Πέμπτη θα υπογράψει σύμβαση την αμυντική συμφωνία συνεργασίας, την τροποποιημένη αμυντική συμφωνία συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, αύριο, ο Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον γερουσιαστή Φαν Χάλεν και τον βουλευτή Τζον Σαρμπάνης, ενώ θα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Ισραηλινό ομολογό του που βρίσκεται ήδη στην Ουάσιγκτον. Την Πέμπτη, νωρίς το πρωί, θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, στη συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες, ενώ αργά το απόγευμα θα υπογραφεί η προαναφερόμενη τροποποιημένη συμφωνία που σας ανέφερα και θα έχουμε και δηλώσεις στον τύπο. Να σας πω ότι λίγες ώρες πριν αναχωρήσει ο Υπουργός Εξωτερικών, με μήνυμά του στη μεσογειακή διάσκεψη του ΟΑΣΕ, τόνισε ότι η Ελλάδα πάντοτε προσπαθεί για την ασφάλεια και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Όμως, δυστυχώς, πολλές χώρες της γειτονιάς της δεν ακολουθεί αυτό το παράδειγμα και έστειλε το μήνυμα ότι η μόνη απάντηση σε όλες αυτές τις προκλήσεις εκ μέρους μας είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Τένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Νάρκιστη δρομολογημένη ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας αποτελούν η ακρίβεια και κατά συνέπεια ο πληθωρισμός, εξέλιξη η οποία ανατρέπει παράλληλα και τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για νέες φοροελαφρύνσεις. Οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης είναι ήδη ορατές στην αγορά. Και πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τζάβαλο, να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Οι τιμές της πλειονότητας των προϊόντων κινούνται ανωδικά, το βλέπουμε κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ. Με αποτέλεσμα τον σταδιακό περιορισμό, κάποια στιγμή θα έρθει και αυτό δηλαδή, της κατανάλωσης, ενώ ορατός είναι ο κίνδυνος για πισωγυρίσματα και στην οικοδομή, έναν κλάδο που παραδοσιακά αποτελούσε έναν από τους βασικούς τροφοδότες της ανάπτυξης στη χώρα μας. Στην παρούσα συγκυρία, η αναζήτηση δημοσιονομικού χώρου για να αναπληρωθούν οι απώλειες στα εισοδήματα των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, καθώς εκτιμάται ότι τα 500 εκατομμύρια ευρώ από το πρώτο πακέτο αντισταθμιστικών μέτρων δεν επαρκούν. Είναι λίγα. Με λίγα λόγια, Ντένια, εδώ πρέπει να πούμε ότι κινδυνεύουν και οι εκτιμήσεις, να αλλάξουν δηλαδή οι προβλέψεις για ισχυρή ανάπτυξη φέτος της εγχώριας οικονομίας, όσο η ενεργειακή κρίση λιγαντώνεται. Βέβαια, όλα είναι ρευστά. Κινούμαστε σε πεδίο κινούμενης άμμου, θα έλεγα. Η αναβίωση του φαντάσματος του πληθωρισμού, ο οποίος τα τελευταία χρόνια κινούνταν σταθερά σε αρνητικό πεδίο, θα αρχίσει να ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και να καθιστά ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν για να περιοριστούν οι συνέπειες του ενεργειακού εφιάλτη. Ο προβληματισμός είναι μεγάλος, καθώς το αρχικό πλάνο για αναπτυξιακό άλμα το τρέχον έτος 6,1%, που θα έφερνε και μεγάλα δημοσιονομικά περιθώρια για την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής, κυρίως φοροελαφρύνσεις, που οδηγείται σε ανατροπή λόγω ακριβώς του πληθωρισμού. Μάλιστα. Να πω εδώ ότι το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού καταρτίστηκε με πρόβλεψη για μηδενικό πληθωρισμό φέτος και 0,8% το 2022 και ήδη ο πληθωρισμός ανέβασε στροφές, σκαρφάλωσε στο 2,2% το Σεπτέμβριο από 1,9% τον Αύγουστο, τη στιγμή που το ράλι των τιμών στην ενέργεια και των αυξήσεων σε προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης και υπηρεσίες συνεχίζεται. Το ενδεχόμενο να παγώσει η κατανάλωση, εδώ να πούμε ότι η φετινή εκτίμηση είναι για αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 2,9%, δημιουργεί νέα δεδομένα για έναν από τους βασικούς τροφοδότες της ανάπτυξης. Και τώρα, εκεί που επικεντρώνονται οι προσπάθειες της κυβέρνησης, είναι να υπάρξει κάποιος δημοσιονομικός χώρος, ναι, να διευρυνθεί ο δημοσιονομικός χώρος για να ενισχυθούν περισσότερο τα νοικοκυριά, πρωτίστως τα νοικοκυριά, και να αντιμετωπίσουν το κύμα των αυξήσεων που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Και όπως είπα και νωρίτερα, τα 500 εκατομμύρια φαίνονται πλέον λίγα για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις. Αλλά απ' την άλλη όμως, μάλλον Ντένια, για να κλείσουμε, θα μπουν στο σιρτάρι μέχρι νεοτέρας τα σχέδια για αναστολή το 22 της εισφοράς αλληλεγγύης και στους εργαζόμενους στο δημόσιο και τους συνταξιούχους.
Άρα, το, άρα αναβάλλεται προς το παρόν,
και
έτσι.
Το 8% στον ΕΦΙΑ. Η μείωση του 8% στον ΕΦΙΑ. Θα δούμε αν προχωρήσει.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης. Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 13χρονος μαθητής της πρώτης γυμνασίου στο Γαλατά Τριζινίας που έπεσε θύμα μπούλινγκ και εκβιασμού. Σύμφωνα με καταγγελία, ομάδα νεαρών επί τρεις μήνες εκφόβιζε συστηματικά το αγόρι, απειλώντας ότι θα σκοτώσουν τη μητέρα του αν δεν τους έδινε χρήματα. Πραγματικά μια απίστευτη ιστορία. Η Πέγγι Προύσαλη θα μας πει περισσότερα. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Και να σου πω ότι εδώ στο Γαλατά της Τριζινίας, όπου βρισκόμαστε από σήμερα, από πολύ νωρίς το πρωί, τα στόματα παραμένουν κλειστά. Είναι μια υπόθεση η οποία βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης. Έχει ως θύμα το 13χρονο, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, ο οποίος εδώ και τρεις μήνες, ίσως και παραπάνω, είχε πέσει θύμα ομάδας ενηλίκων που τον εκφόβιζαν, τον απειλούσαν, του έλεγαν πράγματα για την οικογένειά του. Πώς έφτασαν τώρα, πώς ξεδιπλώθηκε όλο αυτό το κουβάρι. Ο μικρός,
και πώς στοχοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο 13χρονος Πέγγι.
Και αυτό δημιουργεί και την απορία, γιατί μιλάμε για δύο 25χρονους, ναι, οι οποίοι είναι φερόμενοι ως δράστες και ίσως να είναι και άλλο άτομο το οποίο εμπλέκεται στην υπόθεση. Θα το ξέρουμε αυτό αφού ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία η προανακριτική. Τώρα ο μικρός με κάταγμα στο πόδι μεταφέρθηκε από το κέντρο υγείας από εδώ, από το Γαλατά Τριζινία, στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Καθοδόν λοιπόν, σύμφωνα και με τη μητέρα, εκμυστηρεύτηκε στην μητέρα του, άνοιξε την καρδιά του για τα όσα του συνέβαιναν. Μέσα στον πόνο του παιδί προφανώς μπόρεσε και μίλησε στην μάνα του και της είπε ότι τόσο καιρό που τη ζητούσε χρήματα, άλλοτε μεγαλύτερα και άλλα μικρότερα ποσά, ήταν για να τα δίνει στην ομάδα αυτή, στα άτομα αυτά τα οποία τον εκφόβιζαν. Βέβαια, με μαθητές που μιλήσαμε εδώ για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, μεγαλύτερους ηλικία από τον 13χρονο, λένε ότι δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Υπάρχουν αρκετές φορές όπου έχουν γίνει οστήματα,
έχουν υπάρξει και άλλα θύματα, παιδιά.
Έχουν θύματα, παιδιά, και μάλιστα κάτι το επιβεβαίωσε και η μητέρα, λέγοντας ότι και πέντε φορές ακόμα έχει συμβεί το ίδιο περιστατικό. Είναι μια υπόθεση η οποία βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Ας ελπίσουμε ότι ό,τι γίνει να γίνει σύντομα, έτσι ώστε να ηρεμήσει και ο μικρός, ο οποίος είναι ήδη βέβαια ήρεμος. Έτσι είπε στη μητέρα του ότι τώρα ηρέμησα, τώρα μπορώ να κοιμηθώ ήσυχος. Καταλαβαίνουμε όλοι τι βίωνε αυτός ο μικρός, έτσι 13χρονος, μαθητής της πρώτης γυμνασίου, τόσο καιρό εδώ στην περιοχή του Γαλατά της Τριζινίας. Δένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Πέγγι. Βρετανοί επιστήμονες ανακάλυψαν μια νέα επαναστατική θεραπεία για τον καρκίνο του εγκεφάλου και του λαιμού με ένα κοκτέιλ φαρμάκων ανοσοθεραπείας, το οποίο χορηγήθηκε σε ασθενείς τελικού σταδίου με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Πάμε στο Λονδίνο και στην Νατάσα Κατζάβελο. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι. Πρόκειται μια θεραπεία με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα, όπως τόνισε ο επικεφαλής καθηγητής της έρευνας του Ινστιτούτου Ερευνών για τον Καρκίνο στο Λονδίνο. Μια θεραπεία που εξαλείφει στην ουσία τους όγκους, σε πειραματικό βέβαια στάδιο ακόμα, σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο στον εγκέφαλο και στον τράχυλο, που βρίσκονται όμως σε τελικό στάδιο, και αυτό είναι που είναι πολύ σημαντικό. Που στην ουσία υπό άλλες συνθήκες θα κατέληγαν από την νόσο. Πρόκειται για ένα κοκτέιλ φαρμάκων ανοσοθεραπείας που αξιοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών για να σκοτώσει τα καρκινικά κύτταρα, προκαλώντας, όπως αναφέρεται στην έρευνα, μια θετική τάση επιβίωσης. Ένα παράδειγμα που υπάρχει στην εφημερίδα Guardian αναφέρεται σε έναν ασθενή, ο οποίος σήμερα είναι 77 χρονών και πριν από 4 χρόνια που είχε καρκίνο τέτοιας μορφής, δηλαδή στο τελευταίο στάδιο, και του είχαν πει ότι δεν υπάρχει θεραπεία που θα μπορούσε να τον σώσει. Ακολούθησε λοιπόν τη συγκεκριμένη πειραματική αυτή θεραπεία και πριν από λίγο καιρό ανακοινώθηκε ότι ο όγκος που είχε εξαφανίστηκε τελείως. Και ο άνθρωπος έκανε διακοπές στη κρουαζιέρα με τη σύζυγό του. Είναι πολύ εντυπωσιακή, πολύ θετική και αισιόδοξη η είδηση αυτή, η οποία, να επισημάνουμε, ότι βρίσκεται σε πειραματική ακόμα διαδικασία, όμως έχει προοπτική όταν ολοκληρωθεί αυτό να εφαρμοστεί επίσημα στους ασθενείς.
Πολύ αισιόδοξη, πολύ αισιόδοξη και ελπιδοφόρα.
Και σε άλλους τύπους καρκίνου, όπως είναι καρκίνος των νεφρών, του εντέρου και του δέρματος, Δένια.
Μάλιστα. Πολύ ευχάριστη λοιπόν αυτή η είδηση, αυτή είναι επαναστατική θεραπεία. Να σε ευχαριστήσουμε, Νατάσα. Να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Η Έλληνα Λεβίζου είναι μαζί μας. Έλληνα.
Από την Βρετανία, όπου εκεί ανακοινώθηκε το πόρισμα δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών που ερευνούσαν επί δύο μήνες την πανδημία και πώς αντιμετωπίστηκε από τη βρετανική κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον. Αναφέρουν λοιπόν ότι η αποτυχία της βρετανικής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει από την αρχή όπως έπρεπε την πανδημία είναι από τις χειρότερες αποτυχίες που έχουν σημειωθεί ποτέ στο εθνικό σύστημα υγείας της χώρας. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι στην αρχή της πανδημίας επέλεξε η κυβέρνηση να ακολουθήσει τις συμβουλές των ειδικών συμβούλων της που προέτρεπαν την δημιουργία της ανοσίας της αγέλης. Είναι και η πρώτη φορά, Ντένια, που είχαμε ακούσει από τη Βρετανία αυτή την έκφραση για την ανοσία, δηλαδή όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μέσω της νόσησης. Αυτό όμως είχε τραγικά αποτελέσματα, καθώς η Βρετανία είναι από τις πρώτες χώρες στον κόσμο σε θανάτους, με περισσότερους από 150.000 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Να πάμε και στην Αυστρία, όπου πριν από λίγο οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έγινε η πρώτη σύλληψη σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς που οδήγησε στην παρέτηση του καγκελάριου Σεμπάστιαν Κούρτς. Πρόκειται για τον υπάλληλο ενός Ινστιτούτου Δημοσκοπήσεων και η κατηγορία που τον βαραίνει και γι' αυτό συνελήφθη ως ύποπτος μάλλον είναι ότι κατέστρεψε αποδεικτικά στοιχεία.
Μάλιστα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Αθλητισμός. Ο λόγος στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι και βέβαια μέρα εθνικής η σημερινή.
Μέρα εθνικής η σημερινή θα ήταν και για την εθνική ελπίδα, αλλά δυστυχώς έχουμε αναβολή, οριστική αναβολή του αγώνα για την εθνική ελπίδα με την Κύπρο, καθώς ο κορονοϊός αποδεκάτησε ουσιαστικά την εθνική ελπίδα με συνολικά 13 κρούσματα, με αποτέλεσμα από το προηγούμενο να αναβληθεί το παιχνίδι με την Κύπρο, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί σήμερα στο κήπεδο Βασάκη. Ήπια συμπτώματα, εργαζόμαστε για την ασφαλή επιστροφή της αποστολής, ήταν η ανακοίνωση της ΕΠΟ. Πάμε στους άνδρες λοιπόν. Το νικηφόρο αποτέλεσμα αναζητά απόψε στις 10 παρατέταρτο ο Ελλάδος. Εδώ ξεκινάει η αναμέτρηση της εθνικής ανδρών απέναντι στη Σουηδία στο Χόλμη για να διατηρήσει τις ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Και όπως είπε και ο Τζον Φανσίπο, ο Ολλανδός ομοσπονδιακός τεχνικός, δεν μπαίνουμε με την νοοτροπία στον αγώνα, δηλαδή με την νοοτροπία του Outsider, αλλά για να νικήσουμε. Αυτό είναι η παρουσία. 52.000 θεατές θα έχει σήμερα το γήπεδο, κατάμεσο θα είναι το γήπεδο στο Στοχόλμη, και θα υπάρχουν 1.500 Έλληνες στην εξέδρα για να υπερασπιστούν την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Σήμερα έχουμε και μπάσκετ στις 9.30 ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπασκόνια, τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγας. Αύριο αγωνίζεται ο Ολυμπιακός στην Βαρκελόνη απέναντι στην Παρσελόνα, ενώ σήμερα έχουμε και αγώνες, θα τα πω γρήγορα, για συγγνώμη που τρέχω, στην Πηλαία στις 7.30 δεύτερη αγωνιστική Basketball Champions League ΠΑΟΚ Νίμπουργκ, και για πρώτη φορά ο Ιωνικός Νικαίας στην Ευρώπη έπειτα από 37 ολόκληρα χρόνια και πιο συγκεκριμένα έπειτα από 13.514 ημέρες σε ευρωπαϊκό παιχνίδι ο Ιωνικός Νικαίας θα αντιμετωπίσει σε 9.30 τη Βελγική Μόνς.
Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο. Ο καιρός. Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη, αρχικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας, προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες παροδικά αυξημένες συννεφιές στα βορειοανατολικά, όπου υπάρχει πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες στην Ανατολική Μακεδονία και στα δυτικά τμήματα της Θράκης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, πάντως, και κυρίως προς το μεσημέρι και αργότερα, στη Δυτική Ελλάδα θα συννεφιάσει. Και κυρίως στα βορειοδυτικά, καθώς και στη Δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν μπόρες, και στο κεντρικό και το βόρειο Ιόνιο πιθανές τοπικές καταιγίδες. Ενώ μικρή αλλά υπαρκτή είναι η πιθανότητα για πιο τοπικά και μικρής διάρκειας φαινόμενα στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Τερεάς και της Θεσσαλίας, αλλά και στα βορειότερα τμήματα της Κρήτης. Κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών, τα φαινόμενα στα δυτικά και κυρίως βορειοδυτικά θα ενταθούν, επηρεάζοντας και τις περισσότερες περιοχές της Μακεδονίας και κατά τόπους και της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι από δυτικές γενικά διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 3 με 10 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 10 με 21 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 12 με 20 βαθμούς στα ορεινά και στα βόρεια και στους 20 με 25 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Λίγες συννεφιές προβλέπονται αρχικά στην Αττική. Πιο πυκνές στα βορειότερα, ορεινότερα τμήματα του νομού, όπου το μεσημέρι δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά. Τις βραδινές ώρες πάντως δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες μικρής γενικά διάρκειας. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη όπως και στις περισσότερες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, εκτός από την Ανατολική Νοτιοανατολική Χαλκιδική, όπου δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως μετά το μεσημέρι θα συννεφιάσει σταδιακά και στα ορεινά της Πέλλας, Πιερίας και Ημαθίας θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών αυτές θα ενταθούν και θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένες και της πόλης της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, το θερμαϊκό στα 4 με 5 μποφόρ με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη η Σοφία Γιαννοπούλου, στην παραγωγή Ειρήνη Φωτέλη, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τη Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.